Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Jesen je godišnje doba koje mnogi doživljavaju kao period unutrašnjeg povlačenja, usporavanja i čak emotivne težine. Dani su kraći, manje je svjetlosti, obaveza sve više, a motivacije može da nedostaje. Ta pojava poznata i kao jesenja bezvoljnost može da utiče na produktivnost, na raspoloženje, pa čak i na opšte mentalno zdravlje. Da bismo bolje razumjeli ovaj fenomen i otkrili kako da vratimo energiju, fokus i motivaciju za rad, učenje i svakodnevne obaveze, u goste smo pozvali profesora doktora Aleksandra Milića, psihologa i psihoterapeuta. U našem razgovoru profesor Milić daće nam stručne uvide, praktične savjete i korisne strategije koje će nam svakako pomoći, a možemo ih već danas početi primjenjivati. Vi, ukoliko imate pitanja za našeg gosta o temi o kojoj danas govorimo, možete da nam šaljete SMS poruke na broj 065-245-245 ili poruke na Viber 065-322-233. Na početku emisije Radio Ordinacija podsjetit ćemo vas samo da su u emisiji danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, za izbor muzike zadužen Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić. Dobrodošli.
ordinacija.
Deset časova i 12 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Milić, psiholog i psihoterapeut, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, na samom početku emisije, odnosno uvodu, sam rekla da ćemo danas govoriti o tom vraćanju u redovan režim i ritam rada. Iza nas je godišnji odmor, jesen je stigla, ona sama po sebi je umirujuća i pomalo, da kažem, godišnje doba koje ne daje previše energije, jer manje je i sunce i svega, ali mi treba tek tad da uhvatimo neki radni režim, da kažem. E sad, ono što je značajno reći, zašto vremenske prilike utiču na sve nas i zašto pojedine dane u sedmici, posebno ponedjeljak, ne volimo, kao i taj septembar koji nam u stvari donosi, vraća nas u stvari obavezama.
Da. Radne aktivnosti, naravno, na izvestan način utiču na trošenje energije, bilo koje energije, dakle, i čovjek traje i zato tokom dana imaju određene pauze za odmor, zato imamo i određeno radno vrijeme, da postoje radnog vremena u toku dana, čovjek isto tako je na odmoru i taj odmor nije samo pasivan, nego on je i aktivan. Dakle, promjena aktiviteta, promjena teme rada ili predmeta rada je utiče tako relaksirajuće i utiče da se čovjek odmara. Tako, recimo, imamo i sedmične te intervale kada dođe, eto, neradni dan i za odmor. Ranije je, eto, tako da se sjetimo, nekad su i radne subote bile, pa je samo bila nedjelja za odmor, a danas, eto, imamo drugčiji raspored rada, dakle, da nam je neradna subota, osim nekih po potrebi, i imamo neradnu i nedjelju. Znači, čovjek se orijentiše da se odmori, to znači neće biti pasivan opet, jer će imati određene kućne aktivnosti, aktivnosti na imanju, vikendicama, u prirodi, u slobodnim aktivnostima, u posjetama, primanju gostiju i tako dalje. Dakle, to su dani koji jesu prestanak onoga svakodnevnog rada, ali naravno dolaze druge aktivnosti koje su ugodne, prijatne, koje čovjeka odmaraju. Dakle, nije samo pasivnost način odmora i on je najmanje preporučljiv, osim za kratko određeno vrijeme. E sada, poslije tog, ja bih rekao, dana za odmor, poslije vikenda i tako dalje, čovjeku treba ponovo da se sada, ja bih rekao, prilagodi novim onim prethodnim aktivnostima, ali aktivnostima koje je već navikao, u kojima je učestvovao i gdje on zaista, da kažemo, aktivan bez nekih velikih odmora. Različita su radna mjesta kod ljudi, neki su u proizvodnji, neki su za mašinama, neki su u administraciji, neki su u naučnom radu i tako, neki su u sportu. Dakle, svugdje treba čovjek da se ponovo prilagodi tom novim zahtjevima, novoj energiji i novom aktivitetu i novim komunikacijama u tome. Evo tu mi osjećamo nekad prelaz i slično. Mi smo ranije imali nešto kao u tim vremenima sportska srijeda, pa i to je kao jedan vid bio odmora u sredini sedmice. Ali ako bi tako išli redom, onda bi nam bio, daista karikiramo, onda bi bilo puno neradnih dana, više nego radni. Ako bi uzeli ponedjeljak, pa uzeli srijedu, pa uzeli petak predpraznički, onda bi nam šta ostalo, utorak i četvrtak, jer malo to šaljivo, ali dovoljno je bilo. Hoću da kažem, ono što ja zaista želim da naglasim, da je radna aktivnost temelj našeg postojanja. Da kod mladi nužno razvijati radne navike. Radne navike su ili rad je opstanak. Prema tome, kod mladih, ako nemamo dobre navike, o tome ćemo govoriti danas, onda umjesto dobrih navika idu loše navike. Teško onome ko nije stekao radne navike. Onda on neće imati uslove za život dovoljne. Dakle, uvijek će ovisiti o drugima, uvijek će biti osoba socijalne pomoći i tako dalje. Dakle, ono što mi primjećujemo, što treba da unesemo u naš odgoj, u odgoj mladih, bez obzira na uzrast, od najranijeg uzrasta pa nadalje, to je ovo učenje da budu radno aktivni.
Sad, s obzirom da evo rekli smo da je ovaj period nakon odmora tako period koji nas pomalo uvlači u neku letargiju, a mi to ne želimo, jer evo rekli ste da je radna aktivnost najbolja terapija. Na koji način se možemo samostalno motivisati na rad i akciju?
Da, naravno ključna riječ ovdje je motivacija ili volja ili bilo koje motivacione aktivnosti. Šta znači motivacija? Znači, ili šta znači ne imati motivaciju, ne imati volju? Mi to naravno nalazimo uzrok u padu vitalnih snaga. Ako čovjek, vidite, nije dovoljno raspoložen, da nije dovoljno vesel, da nije dovoljno optimističan, da ima recimo određena opterećenja, da ima brige, da ima strepnju, da ima strah od nečega, da ima panični strah, to već utiče na pad vitalnih snaga. To znači pad te volje, pad te motivacije. Znači, kad dođe do pada vitalnih snaga, kad dođe do pada emocionalnih snaga, kad dođe do pada mentalnih snaga, pa upravo u nedostatku aktivnosti, u nedostatku te bilo kog aktiviteta. To je jedno s drugim povezano, visoka povezanost, korelacija, kako mi kažemo. Dakle, tamo gdje nema aktivnosti, nemamo ni dovoljno motivacije. Tamo gdje imamo aktivnosti, imamo motivaciju. Dakle, demotivacija ili pad vitalnih snaga je klonulo, slabost. To. Nekad su to i objektivne smetnje u našem aktivitetu, a nekad su subjektivne smetnje. Dakle, to opuštanje i nedostatak radosti u učinku. Šta je bitno u tom radnom aktivitetu? Bitna je okupiranost ugodom na naš pokret, na naš učinak, na našu vrijednost, na opažanje samoga sebe, na opažanje sopstvenih, da kažemo, sposobnosti, umijeća, psihomotorike, intelektualnog razvoja, dobrih komunikacija u porodici ili sa roditeljima ili sa nastavnicima u toku studija ili evo na radnim mjestima. Dakle, to je ta, brojni su modaliteta aktiviteta koji nas čine zadovoljnim, srećnim i oni upravo su, ja bih rekao, sredstvo da se postigne motivacija i volja za naš život i rad. To, znate, kad bi to zapustili, onda dolazi do demotivacije i za svakodnevni život. Dakle, ono što kažu, ništa mi se ne radi, ništa ne želim, ništa mi se ne mili. Znači, nema onih omiljenih aktivnosti. A to je već, da kažemo, pad emocionalnih snaga, to je već depresija. To su već epizodne krize, to su već situacije gdje treba ljudima pomoći. A odmah da kažem, kad govorimo već o toj motivaciji i o radnim aktivnostima, temelj svih, da kažem, osnaženja terapijskih učinaka je radna terapija. A ona se zasniva na ovoj okupacionoj. Znači, gdje ćemo mi se okupirati i nećemo uopšte razmišljati o ovim teškoćama koje su svakodnevni. Ja učim ljude da se ne bave i ne opterećuju tim ja bih rekao, prljavim mislima, neuspjesima, negativizmima, lošim komunikacijama, lošim postignućima, bolestima, nemoći i tako dalje. To ostavljamo. To je nešto što se reciklira. To je nešto što se ostavlja iza nas. A upravo to zamjenjujemo ovim radnim aktivitetima, okupiranošću i posvećenošću našoj tjelesnoj snazi, našem tjelesnom zdravlju, našim intelektualnim sposobnostima, našim moralnim vrijednostima, našom kulturom, našim uslovima porodičnog života, uslovima školovanja, uspjeha, uspjeha u sportu, uspjeha u stvaranju životnog ambijenta, ugodnog, prijatnog, uspjeha u oblačenju, u kulturi, u opštoj socijalizaciji. Dakle, težimo da imamo srećne i sposobne pojedince, a skup zdravi, sposobni, srećni pojedinaca čine srećnu i zdravu zajednicu. Prvo porodičnu, a kasnije novu bračnu i radnu, da kažemo, zajednicu gdje se mi nalazimo. To je suština.
Kad kažete da je ključ rješenja uvijek rad, okupiranost, koliko je od toga značajno odvojiti na fizičku, a koliko na mentalnu aktivnost? Odnosno, da li može neko da samo kroz fizički rad dođe do tog zadovoljstva i emocionalne stabilnosti i mentalne, ili samo kroz mentalni rad, kroz učenje, čitanje, ili je najbolja kombinacija? Kako sad, jer recimo sad imamo puno tvrdnji ovih savremenih gdje kažu fizička aktivnost je na prvom mjestu, da se sav stres kroz fizičke aktivnosti izbacuje i tako dalje, a u tom slučaju se zapostavlja ova mentalna aktivnost, ili je najbolja kombinacija?
Prvenstveno bih rekao kombinacija, naravno. Jedno bez drugog bi bilo nedostatno i manjkavo. Ali, ne treba sad veliki profesionalizam da mi vidimo već od ranog djetinjstva, već se vidi čemu dijete tendira. Dakle, neko tendira baš tim kreativnim. Nije to samo danas ogoljele fizička aktivnost, ono kao što roditelji kažu, ako ne budeš učio, ne budeš ovo, ti ćeš kopat kanale. Jako ružno se to odražava na ljude. Ne, nego imamo ljude koji su predisponirani da se bave tehničkim određenim aktivnostima, fizičkim aktivnostima koje isto su danas modernizovane, koje se obavljaju mašinama, koje se obavljaju na različite načine. To je fascinantno, zadivljujuće. Pa vidite da djeca od ranije vole mašine, vole gledati. Vidite, on trče da vide auto koji vozi smeće, da vide mašine,
bagere i tako da.
Bilo koje. Dakle, djeca to vole, ne treba to da bude umanjenost. Ali i jedno i drugo treba forsirati. Što znači da djeca zavole i jedne i druge aktivnosti. Mi danas možda imamo zapostavljenost upravo te fizičke aktivnosti. Fizičke aktivnosti odmaraju čovjeka za intelektualne aktivnosti. Uvijek je to tako. I tu treba, to je opšte poznato, ljudi koji rade, recimo, fizičke aktivnosti, on će se odmarati da gleda TV, da čita novine, da nešto se obavijesti, sve to. A ljudi koji rade ove intelektualne, ajde nazovimo administrativne poslove ili druge poslove, stvaranja, vođenja firmi i tako dalje, njima su te fizičke aktivnosti odmor. Šetnja, odlazak u prirodu, boravak na vikendici, stvaranje, uzgoj nečega živog, sadnja voća, berba voća i tako dalje. Vidite da danas naši ljudi, uzmo Banja Luku, svi kulturni ljudi koji naravno imaju mogućnosti, imaju porodična imanja koja su obnovljena, održana, sačuvana, proširena, ili nova imanja gdje su kupili pa napravili pa borave, i tu i djecu vode, i tu djeca uče i stvaraju navike. Znate, stara izreka šta rade djeca, ono što vide od oca, što znači, ili od majke, svakako. Znači, mi već danas uveliko i bez velikih, da bih rekao, preporuka, već to činimo. Ali postoji značajni, ja bih rekao, vremenski i drugi prostori da daleko više sa djecom radimo. Daleko više. Evo vidite, nemamo dovoljno aktivnosti na nivou grada. Nemamo dovoljno, nikad dovoljno aktivnosti u školama. Nemamo slobodne aktivnosti. Vidite, mi imamo nastavnike koji su, dakle, u prilici da nemaju normu, a imaju sklonosti da vode određene sekcije. Mi imamo djece koja vape za sekcijama. Na kraju mi treba da uključimo djecu u sekcije, dakle, najmanje dve sekcije. Zamislite subote i nedjelje. Ogromni prostori u školama, što unutrašnji u objektima škola, što vanjski u dvorištu, su prazni. Zamislite, igrališta nam prazna, a djeca sjede po 10 njih poredani, jedan pored drugoga, i drže telefone u rukama. Što znači, evo, već u školama to je dio zdravog načina života. I jedan od tih segmenata, ja ću govoriti o drugome, da ta djeca budu aktivirana putem sekcija i da nama subotama pa i nedeljama djeca imaju sekcija, da nam nastavnici imaju norme ili preko norme, da ne moraju putovati u različite škole da bi tako namirivali norme i slično, da napravimo olakšice. Na kraju, drugčiji su odnosi, daleko napredniji odnosi i različiti su odnosi na relaciji učenik-nastavnik kada se to odvija, evo vidite, putem igre, putem sporta, putem razne aktivnosti. Aktivnosti nisu samo sportske, tu su i ove tehničke, intelektualne, tu su različite aktivnosti, samo djecu treba aktivirati. Djecu ne možemo upoznati, a cilj nam je da dijete svako znamo kao čovjek, nastavnik ili stručna služba, ne možemo upoznati ako nismo s njima bili u aktivnostima i ako nismo angažovali različite aktivnosti. Vidite, mi imamo kategorije, imamo najbolje učenike i tako dalje, svaka čast, posvećujemo pažnju, a imamo one srednje, imamo one koji slabije. A vjerujte, kad to, svi imamo iskustva, kada se odlazi određene aktivnosti, kada imamo sportske, takmičenja, i odlazimo na ekskurziju, negdje, onda nam dolaze do izražaja upravo ti koji su možda u nastavi slabiji, ali su u ovim aktivnostima superiorni. Bilo bi humano, ljudski, svakom djetetu posvetiti pažnju i da vidimo zašto ono, djeto može osjećati uspješnim, srećnim i zadovoljnim. Dakle, tu su nama potrebne aktivnosti. Dalje, ja govorim sad o aktivnostima, to nam je tema. U kući, naravno, trebamo pomoći roditeljima. A ko će im pomoći? Pa valjda stručne službe u školama koji treba da ovo, da kažem, prezentuju roditeljima, a ne da budu samo roditeljski sastanci ono informativni, to je posebna oblast rada. Ali ovdje da poučimo roditelje na koji način djecu aktivirati u porodici. Vidite, igra, spremanje igračaka, rad, učešće u spremanju prostorija, učešće u oblačenju, spremanju garderobice, izbor garderobe, ne znam, serviranje za vrijeme objedovanja i tako dalje. Niz tih aktivnosti koje djeca vole, da djeca i onako oponašaju roditelje pred kućom, pred gradom, oni već igraju domaćice, igraju šterica, igraju pravljenje kolačića i tako dalje. Dakle, tu djecu treba, znači, učiti tim domaćim aktivnostima. Evo, imamo te kreativne igračke. Ne da mi sad strepimo telefona. Telefon treba da nauče kako ga koristiti, a ne zabranjivati. Nikako. Ali zato imamo niz drugih aktivnosti koje će nadomjestiti tu potrebu da dijete, pa dijete iz dosade bude na telefonu. Znači, ako nismo ga angažovali tu, nismo ga ni naučili. A onda imamo nezamjenljiva zanimanja u vrtićima. U vrtićima ljudi koji rade u vrtićima, to su najkvalitetniji oblici rada. Tu djeca nauče aktivitet. Tu mi kao roditelji ili oni koji prate djecu kao bake, dede i tako dalje, mi ne oblačimo djecu, to nam, naravno, ono usmjeravaju, uče nas. Odraste da se djeca sama oblače, zamislite, sama se pripremaju. Djeca se, dakle, tu uče aktivnostima, pa onda izlaze vani, pa se igraju, pa tu se stvaraju fini odnosi kroz te aktivnostima. Tu odlično nauče, vidite, idu i u parkove, imaju određene aktivnosti u tim kretanjima, a onda dolaze kod učiteljice. Rijetko kad koja učiteljica ne posvećuje pažnju i tim aktivnostima i tako dalje. I već imamo određene manjkavosti u aktivnostima kada nam je najpotrebnije u mladaraštvu, u tom vremenskom periodu kada upravo najpotrebnije pomoći u tom traganju za identitetom, za traganju za ciljem života, kada su puni potrebe, energije, tu nam treba sporta. Od plivanja, skijanja, raznih sportskih igara i tako dalje. Greh je ako to ne radimo. I onda se mi iznenadimo ako nam neka djeca nemaju dovoljno radnih navika. Rekao sam na početku, gdje nemamo dobri radni navika, imamo loše. A loše navike su ono što mi zovemo nepoželjne ili razorne ovisnosti. Tu je ono probatorstvo i pića i droge i pušenja i kockanja i tako dalje. I onda mi imamo zaista ogromne štete, ogromne probleme. A onda mi da ispravljamo represivnim mjerama, kažnjavanjem, zapisivanjem, protjerivanjem, kritikovanjem roditelja, kritikovanjem đaka. Ako mislimo da kritika može da pomogne, onda gledamo malo na sebe. Kako bi mi kritiku podnijeli, bez obzira koji smo zanimanja i uzrast. Znači, kritiku u stvaranju radnih navika sa psihološkog aspekta, terapijskog aspekta, isključujem, a da ne kažem kaznu.
A kako onda, šta treba uraditi?
Učenje, objašnjavanje, učenje. Ne prinuda, ne kritika, ne kazna, nego učenje. I ono što sam ja rekao, kod svakog djeteta treba vidjeti i upoznati, znamo mi to, njegove, ja bih rekao, dobre osobine. I to isticati. Dakle, ne da mi počinjemo, kaže, ona je problematična. I da roditelj pred djetetom kaže, moje dijete ne zna to i to. Da nastavnik kaže, ti ne znaš i tako dalje. Bolje da kažem, treba više, jer ne ulazim u taj metodološki dio sada. Ali hoću da kažem da kod svakog djeteta treba vidjeti šta ono može, šta ima. Da budemo sretni što je dijete normalno, pametno, zdravo, tjelesno, što nije devijantno, što nije da kažemo destruktivno, agresivno, tako dalje, sve mu se priđe. Ako ćemo primijeniti te mjere kazne, onda ćemo kod njega stvoriti te osobine. I nezadovoljstvo, i agresivnost, i ljutnju, i demotivaciju na nastavi. I zato mnogi prestanu da idu u školu. I onda je rješenje ono isključenje, izbacivanje i tako, ne do Bog. To nikako. Dakle, djecom treba samo pojačano raditi ako imaju takvih potreba. A imamo tu djecu drugu koja su uspješna, njih angažovati u interakciji sa drugima, da uvijek jedni druge mogu uvlačiti u aktivnosti. Uvijek je to bilo da oni, ja bih rekao, uspješniji pomažu onima koji su manje uspješni. Ali će zato u onim drugim aktivnostima biti ovi superiorniji možda, dakle, gdje će doživjeti uspjeh.
Ali će isto razviti osjećaj da treba i oni sad da svog kolegu aktiviraju, taj koji je njima pomogao u nekim drugim aktivnostima.
Svakako. Pa tu vidite kako se djeca druže. U vrtiću, ako drugar ide na sport, bilo koji, hoće i on. Ili ako on ide, ide njegov drugar. Kod učiteljice, ako djeca idu zajedno, on se drugar, jedni drugima dolaze na rođendane. To trebamo njegovati. Onda recimo tako i kod nastavnika u osnovnoj školi. Isto jedni druge povlače, jedni drugi druge. A ne da mi, ako kažavamo, onda će, ako recimo kaznimo jedno dijete zbog drugog, pa zamrzite ono zbog čega je kažnjeno. Zamrzite ga. Nikad nećemo to uraditi. Dakle, na određen način. A onda imamo potrebu, ja sam rekao škole, gdje trebamo imati te aktivnosti, imamo potrebu aktivnosti na nivou grada. Na nivou grada. Zamislite koliko mi imamo prostora na nivou grada da se uredi, da se estetizira, da se ofarba, da se očisti. Ja navodim primjer kod nas na šetalištu u blizini Ruskog hrama, gdje jedna gospođa, dakle Mira, koja je pozvala sve stanare i svu djecu na uređenje šetališta. Ja sam to posmatrao. 120 ljudi je izašlo. To je pravi spektakl bio. Oni su se svi, niko nije nosio telefone, svi se pretvorili u radnu brigadu. Svi su imali kape radne, trake, kesele, imali su četke, imali su dakle određena sredstva da sve to čiste, špartlice da čiste, naravno mahovine, da farbaju ona kamena stubišta, da sade naravno sadnice koje su dobili. Eto primjer, sam ljudi hoće biti aktivni, djeca hoće biti aktivna, samo treba to poistovjeti. Evo vidim, najavljuje se ponovo. A vidite, mi smo prošle zime imali onoliko snijega u Banja Luci. I uopšte nismo imali taj impuls na nivou grada. Mi kritikujemo, grad nije očišćen. A ispred koje zgrade smo mi očišćeni? Zašto? Evo, sljedeća zima najavljuje se i kao malo hladnija.
Biće prilika da se istestiramo.
Evo prilike da i odrasli i da djeca vide od odrasli, da djeca učestvuju u čišćenju svog prostora i za vrijeme zime.
Evo sad da vratimo na onu priču o volji i motivisanosti. Rekli ste, u jednom momentu postoji situacije kad ljudi kažu, ali ne da mi se ništa. Mm. I kada pribjegavaju nekim aktivnostima koje dodatno pojačavaju to da nam se ne da ništa. Naprimjer, ne da mi se ništa i uzmem samo telefon i prelistavam raznorazne informacije. Prvo, koliko na nas može loše uticati toliki protok informacija koje mi ne možemo da procesuiramo brzinom kojom ih primamo i koliko nas to može ponovo zarobiti. To je jedan od da kažem, razloga zbog kojih smo neaktivni i koji nas drži u tom stanju neaktivnosti. Kako se iz tog stanja pomjeriti? Kako taj pad koncentracije i pad volje i generalno aktiviteta podići na viši nivo?
E vidite, naravno, čovjek ima potrebu da se odmori. Čovjek ima potrebu da sjede. Čovjek ima potrebu i da pogleda i telefon i informaciju i da naravno pogleda TV i te programe. Ali svemu ima mjera. Svemu ima mjera. To treba da bude onoliko primjereno, kratkotrajno, a ne da bude potpuni pad u te aktivnosti koje ste nabrali. Ne potpuni pad i onda što god duže sjedi, on je tromiji, slabiji, bezvoljniji i ne da mu se. Iako je planirao i da pospremi kuhinju, i da pospremi dnevni, i da posmetri kupatilo, da pospremi nešto što treba, bez obzira ko je u pitanju. Znači, on što duže se zadržava na ovim aktivnostima, sve više tone i ono ostaje. E, to je zapostavljenost. Ili, ako, pošto sad govorimo i o određenim odnosima u brakovima, ako to neki od partnera najma, bilo koji otac češće, samo se dolazi s posla i opusti se u te aktivnosti o kojima vi govorite. Onda je to jednostavno neučestvovanje u ostalim kućnim porodičnim aktivnostima. To je pasivizacija. Pasivizacija je invalidizacija, a aktivizacija je oporavak. Znači, svakako da treba jedni drugima da se dogovore i treba svi da budu aktivni. Znači, malo prije sam rekao, ako bi to slijedila djeca tako, onda ćemo imati ogromne probleme kod djece kad budu pri kraju 7., 8., 9. razreda ili početak srednje škole. Onda su vidjeli da te aktivnosti su naučili, odnosno te, ja bih rekao, pasivnosti su naučili. Znači, srećan je onaj ko želi da radi.
A kako to da prevaziđe svako od nas? Mi uhvatimo sebe u tim momentima kada smo pribjegli tim uređajima, gledanju televizije i odlaganju ono negdje u podsvijesti. Dobro, neka, stići ću ja to kasnije, a u stvari upadamo u tu zamku koju ste spomenuli, što duže boravimo. U tom stanju sve teže ćemo se vratiti. Kako se pokrenuti, kako presjeći tu neaktivnost?
Vidite, pitanje je jasno. Znači, ako mi sjedimo i stalno razmišljamo, treba to da uradimo, treba to, mi se još dodatno opterećujemo. Umjesto da jednostavno ustanemo, i kad ustanemo i krenemo da radimo to, neka je to kuhnja, neka je to računarstvo, neka je to otići u trgovinu, neka je to otići u grad i tako dalje, mi smo razriješili problem. Znači, svako odugovlačenje, odgađanje je produžetak pasivizacije. Svako prekidanje te pasivizacije je razrešenje. Ali sve se uči. Ako vi mene pitate...
Imamo li svi kapacitete da to presječemo?
Imamo. Dakle, samo ako hoćemo da naučimo da to tako radi. Znači, sve je učenje. Kamo sreće da mi, ovo što ja forsiram, jel, zdrav stil života. Aktivnost je temeljna osobina čovjeka, gdje će imati zdrav život. Zato učimo, nikad niko nije ništa imao ako je pasivan, ako je ležao. Uzmo bilo koje ambijente, ruralne, gradske, porodice koje ne rade, nemaju. Porodice koje rade, imaju. Pa djeca imaju. Pa djeca, roditelji uče djecu da već kad završe jedan dio škole, u srednjoj školi, u tog studija, idu na određene prakse, učestvuju u radu. Zato i ovdje vraćam se na ovo vaše pitanje i to je učenje. Ako sad on čuje od mene ili od vas, da ne treba sad njegovat, nema pravila, nije on zarobljen, nije on vezan, nije on invalidan, nije bolestan. To je drugo kad je čovjek u kolicima. Pa i kolicima, vidite, posle operacije sutra dan vas sestrica diže da ustanete i prohodate, jel tako? Znamo si, operisan čovjek ustaje da se kreće. A mi imamo čovjeka koji je zdrav, a ne ustaje da se kreće. Znači, treba odluka. Treba da nauči da nije predisponiran da bude invalid. Pa on može, znate, dugotrajnom pasivizacijom on će imati deformitete tjelesne. Eto, deformiteta svi mogući, od kišme pa nadalje. I naravno neće imati snagu. Čemu aktivnosti? Evo, ljudi kad nemaju aktivnosti drugih, ovih, ja bih rekao, produktivni, imaju ove rekreativne aktivnosti. Izlaze, šetaju, hodaju, voze bicikl i ostalo. Pored toga što se ljudi obezbeđuju, da mogu biti aktivni i korisni, reproduktivni. To je bolje nego samo onako šetanje radi rekreacije. Ali ne isključujemo ni jedno ni drugo prema mogućnostima. Ja bih rekao da je i zdravlje se zasniva na znanju. Evo, govorimo o tjelesnom, govorimo o duševnom zdravlju. Obično kažem, srećan je onaj ko želi znati. Zato me ovo se zasniva na znanju. I čak i psihoterapija, promjena, osnaženje čovjeka i izvlačenje iz te pasivizacije zasniva se na učenju. Nije psihoterapija magija, nego učenje kako biti aktivan da bi bio zdrav.
Kako psihoterapija može pomoći prevazilaženju tog osjećaja zaglavljenosti, da kažem, u određenim situacijama, u toj pasivizaciji? Kako prevazići osjećaj griže savjesti i krivice zato što nešto nismo uradili? Jer to je vrlo često zamka, ono, nisam nešto uradio, nisam završio neku obavezu na poslu, kod kuće, nisam pripremio ispit. I onda razmišljajući o tome, imamo grižu savjesti, osjećamo krivicu, ali dalje smo zaglavljeni nekako u istom.
Vidite, ovo pomažemo ljudima koji mogu, prvo mogu, eto tako, biti obavješteni od nas, evo na ovakav način, da od njega zaista on ne treba da to prihvati kao nemoć i nemogućnost, nego da prihvati kao mogućnost, kao odluku da krene. Koje god krenuo, on je imao uspjeha. Pa skijanje je skijanje, pa ako nismo učestvovali, nećemo ga naučiti, nećemo ga zavoljeti. Pa vožnja bicikla, ako nismo učestvovali, kako ja kažem studentima, treba prvo čuti o biciklu, treba malo pročitati, neko će reći, ali ako se neko nije popeo na bicikl i nije koji put po čopću strmeknuo, nije ga naučio. Da kažem, mora učestvovati. U svemu se učestvuje ovdje. Odgovor na vaše pitanje je učešće. Bez učešća nema pomaka, nema napredovanja. Znači, učestvovati i to je to rješenje. Znači, da znamo da je to rješenje, možemo. Zato mi kod tih ljudi, ako ne može sam na osnovu učenja, informacija, ne može on po internetu naći rješenje, ne može na telefonu naći rješenje, nije mu dovoljno, njegove snage su daleko slabije nego što on to može da sam razreši. Zato ima komunikacije, evo vidite, sa zdravstvenim radnicima, sa psiholozima, sa psihoterapeutima. Psihoterapija je promjena učenja. Znači, to je samo, naravno, idemo postupno, ne može sve odjednom. Ne možemo mi, sad do jučer smo tako na neki način se pasivizirali i odjednom skačemo i napravimo remek djelo. Ne, moramo postupno. I ovo, kako sam rekao, zasniva se na njegovim mogućnostima. Grijeh je biti pasivan, a biti zdrav. Zaista grijeh je. Zdravlje je bogatstvo. I ono što mi kažemo, inteligencija, čemu ona služi ako se ne koristi? Svaki pametan, znači, aludiramo koje čovjek ima pretpostavke, koje sposobnosti, eto, tjelesne, zdrave, intelektualne, moralne, etičke, ljudske, tako, dakle, porodične, materijalne uslove, pa eto uslova, da, znači, uvijek da polazimo od toga šta čovjek ima, šta je do sad uradio, vidite šta se događa, da nama, vidite, većinom su ljudi izuzetno pametni. Ja to pogledam kakav je čovjek bio kad je bio tog nižeg uzrasta, kod učiteljice. Ako je tu bio odličan, pa negdje je nestalo dobrog vođenja, pa on više nije uspješan. A zašto bi bio čitav život neuspješan kad to može? Jer to niz aktivnostima, ne moraju svi biti samo na tom intelektualnom i tom planu stvaralačkom. Eto ima, vidite, mi smo danas došli u poziciju da nemamo ljudi ovih jednostavnih zanimanja koje su također zasnovana na psihomotorici, na intelektualnoj snazi, na pomoći i tako dalje. Ne radimo dovoljno usmjerenje ljudi. Ne radimo dovoljno, mi smo deklarativno rekli da imamo profesionalnu orijentaciju u školama. Izgleda da je nemamo. Djecu treba usmjeravati. Sada, ja u svojoj praksi kod ljudi u doba studija vidim da su nisu odabrali dobre studije, pa primijenim test profesionalnog interesa, pa otkrijemo da je u pitanju stvaralaštvo, da je u pitanju umjetnost, da je u pitanju sport, da je u pitanju nešto drugo, osim pored onoga što su bili izabrali i nisu uspjeli. Dakle, moramo ljude i savjetovati, podržavati, aktivirati, razvijati različite navike i onda i usmjeriti tamo gdje su najsrećniji i najsposobniji.
Profesore Miliću, evo, s obzirom da još nekih 7-8 minuta nas dijeli od kraja naše emisije, ja ću vas samo zamoliti, evo, možda i ovo dobra preporuka, ali možda za kraj posebno mladim ljudima, srednjoškolcima koji se još uvijek traže, ili studentima, ili evo i nama zaposlenima, da date neku sugestiju i smjernicu šta da radimo kad osjetimo prve znake te pasivnosti i na koji način da to prevaziđemo.
Prvo, pasivnost nikad nije bila dobra. I ona je bespotrebna. Nikad nije donijela napredak. Nije donijela nikakvo zadovoljstvo. Samo nezadovoljstvo i na neki način pad raspoloženja. Znači, ako je to ugodno, onda mi, naravno, moramo dati do znanja da je to nazadovanje. Znači, ta karakterizacija takvog stanja je dovoljan razlog da shvatimo da nam to ne treba. A drugo, da ako objasnim ljudima da je rješenje u odgađanju, sad ću, pa prođe pola sata, pa prođe sat vremena, zapričamo se, uhvatimo se neki drugi tema i onda nam propadne vrijeme. To se dogodi ljudima u studentskoj sobi, to se dogodi ljudima kad izađu vani sa vršnjacima. Dakle, odu u digresiju, odu u sporedne teme i onda se demotivišu za ono učenje, a svako zapuštanje je opterećenje. To je samo jedan teret više, kilogram po kilogram, kilogram po kilogram. Ne treba zapuštati, treba to prepoznati i treba učestvovati. Znači, treba, naravno, nema tog posla gdje on ne može. Ako ne može sam, pita druge. Evo, imamo ovu kategoriju ljudi koji završe studij, pošli da rade. Naravno, ta rad, malo se razlikuje praksa od onoga što su učili na studiju. Pa, naravno, ne treba sve pitati. Pročitat će, malo kopat po literaturi, malo pronaći to, ali isto tako može da nekoga od povjerljivih kolega pita za nešto. Možda je to jednostavna stvar u praksi, a nama može biti komplikovana za početak. Znači, saradnja sa drugima, a ne zatvorenost i sumnjičavost u druge, ogovaranje jedni drugi, ne do Bog, nego saradnja, komunikacija, zdrava komunikacija, dakle, između ljudi, gdje isto tako će pokrenuti ovaj volju kod ljudi, tu motivaciju famoznu.
Evo, nadam se da smo i mi ovom emisijom doprinijeli bar malo nekom motivisanju u ove jesenje dane i ovaj septembar i oktobar koji uvijek donesu taj neki mir i određenu dozu letargije. Hvala vam, profesore, što ste odvojili vrijeme i bili gost.
Rado učestvujem uvijek na ovako značajnim temama.
Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili profesora dr. Aleksandra Milića, psihologa i psihoterapeuta. Vama predlažem da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. U 11 časova donosimo najnoviji pregled vijesti, a nakon toga i aktuelnosti iz lokalnih zajednica. Govorit ćemo o grijanju u pojedinim gradovima, prije svega čućemo kako je stanje u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Biće naravno i drugih sadržaja, o svemu ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 12 časova.
Ordinacija.